Sjálfspróf úr 2-3. 1. Hvernig getum við spornað gegn tannskemmdum? 2. Hvað brjósviði? 3. Hvers vegna fáum við stundum niðurgang þegar við tökum pensilín eða önnur sýklalyf? 4. Nefndu nokkur atriði sem geta valdið meltingarkvillum. 5. Hvers vegna fáum við oft niðurgang þegar við ferðumst til útlanda? 6. Lýstu sjúkdómunum, lystarstoli og lotugræðki. Aflaðu þér heimilda nokkra algenga sjúkdóma í meltingarvegi sem lækna má með skurðaðgerð, til dæmis botlungabólgu, gallsteina og garnaflækju.